assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Milliarder Alisher Usmonovning xayriya pullari tez yordamchilarga to'liq yetib bormadi.
Kunduzni kunduz, kechani kecha demasdan turib, kim kimlardir bijirga kelmay pullarini olib, ot kallasiday qilib olyapti.
Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Taymuraz Alimov qamoqdan chiqib, Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. COVID-19 oqibatida yuzaga kelgan inqirozga qarshi kurash doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi muassasalari aholining ijtimoiy himoyaga o'ta muhtoj qatlamlariga byudjeti 1 million AQSh dollariga teng bo'lgan qo'shma dasturni amalga oshiradi. Tashkilotning O'zbekistondagi vakolatxonasi tarqatgan rasmiy bayonotda bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi rahbarligi ostida amalga oshiriladigan qo'shma dasturda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalar jamg'armasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasi, xalqaro migratsiya tashkiloti ishtirok etadi. O'zbekistonda so'nggi bir sutkada rasman 7 kishi koronavirusdan vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 13 avgust kuni Toshkent shahrida 4 nafar, Toshkent viloyatida 1 nafar, jami 5 nafar bemor vafot etgan. Bu bilan shu kungacha O'zbekistonda koronavirusdan vafot etganlar soni 218 kishiga yetdi. Koronavirusdan o'lim holatlarining 143-tasi Toshkent shahrida ro'yxatga olindi. Sog'liqni saqlash vazirligi 14 avgust soat 10 dagi holatga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 33561 kishiga yetganini bildirdi. Bemorlardan 27213 nafari sog'aygan. Hozirda kasalxonalarda 6130 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 1340 nafari og'ir, 400 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Xalq ta'limi vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda maktablar qachon ochilishi ma'lum bo'lgani haqida tarqatilgan turli xabarlarni inkor qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarning ayrimlarida 1-chi, 4-chi va 11-chi sinflar 2 sentyabrdan, 3-chi, 7-chi va 9-chi sinflar 20 oktyabrdan, 5-chi, 8-chi va 10-chi sinflar 5 noyabrdan maktabga borishi, ayrimlarida esa 10 sentyabrgacha maktablar ochilishiga ko'rsatma berilgan haqida aytiladi. Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Laylo Rustamova Kun.uz'ga bu xabarlar asossiz ekanini bildirdi. Maktablar qachon ochilishi haqida yakuniy qaror maxsus komissiya tomonidan chiqariladi. Komissiya qarori yaqin orada chiqishi kerak. Vazirlik ham maktablar qachon ochilishidan xabardor emas, lekin o'quv yilini boshlash bo'yicha hozir 3 ssenariy ustida ish olib borilmoqda deb aytgan vazirlik rasmiysi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar fondi UNICEF 13 avgustda e'lon qilgan hisobotda dunyo davlatlarida 820 millionga yaqin bola maktablarda qo'l yuvish uchun zarur bo'lgan vositalarga ega emasligi va buning oqibatida ular COVID-19 hamda boshqa yuqumli kasalliklarga chalinishi ehtimoli kuchli ekani ta'kidlandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, COVID-19 ta'lim sohasini misli ko'rilmagan darajada inqirozga uchratdi. Jahonning 190 davlatida 1 milliard 600 ming o'quvchi va talaba to'laqonli bilim olish imkoniyatidan vaqtincha mahrum bo'ldi. Tadqiqotda qayd etilishicha, o'tgan yili jahondagi maktablarning 43%ida o'quvchilar qo'l yuvish uchun suv va sovunga ega bo'lmagan. Maktabda qo'l yuvish imkoniyatiga ega bo'lmagan 818 million bolaning 3dan 1 qismi Afrika davlatlarida yashaydi. Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil AQSh vositachiligida to'laqonli diplomatik aloqalarni o'rnatishga kelishib oldi. Mazkur kelishuv AQSh, Isroil va Fors ko'rfazidagi ayrim davlatlar tomonidan olqishlandi, lekin falastinliklarning keskin tanqidiga uchradi. Falastin Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchisini chaqirtirib oldi. Birlashgan Arab Amirliklari Isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatgan Fors ko'rfazidagi 1-chi, Arab dunyosidagi 3-chi davlat bo'ldi. AQSh prezidenti Tramp boshqa arab davlatlari ham Birlashgan Arab Amirliklaridan o'rnak olishiga umid bildirdi. O'zbekiston AQSh Afg'oniston 3 tomonlama hamkorlik shaklining 12 avgustda bo'lib o'tgan xavfsizlik bo'yicha quyi qo'mita 1 yig'ilishida COVID-19 oqibatlarini bartaraf etish, terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashishda hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, yig'ilish video aloqa vositasida o'tkazilgan. 3 tomonlama hamkorlik yig'ilishida tomonlar koronavirus infeksiyasining mintaqaviy va global xavfsizlikka ta'sirini muhokama qilgan. Bundan tashqari, ayollar va qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash sohasidagi aloqalarni mustahkamlash, ayollarga nisbatan zo'ravonliklarning oldini olish hamda xotin-qizlarning sifatli ta'lim olishi borasidagi muammolarni hal qilish mexanizmlari muhokama qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30-iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15 avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berar ekan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100 dan oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 mingta odam yashaydigan mahallamizda 31 ta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz, hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi. Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda. 400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor, qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan. Deydi ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra mahalla qo'mlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi. Uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish demakki davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzilli yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Tez yordam xizmati xodimlari milliarder Alisher Usmonov tomonidan ularga ajratilgan xayriya pullari to'liq yetib kelmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat yo'llab rag'batlantirish pullari taqsimlanishida nohaqliklar bo'lganidan shikoyat qilishdi.
Covid uchun yuragimizni jabborga berib ishlayotganmiz. Kunduzni kunduz, kechani kecha demasdan. Kim kimlarda bijirga kelmay pullarini olib, ot kallasiga qilib olyotibdi. Bizlarda nima uchun o'sha narsani e'tiborsizlik qilyapti? Yuqoridagilar o'shanga e'tibor berib bizlarni ishimizni hal qilib berishingizni so'raymiz.
Berlarda 10 million ham yo'q.
Bizda bor buxgalteriyaga uchrasak, stavkanga qarab o'ylayapsan, boshqa pul yo'q deb aytishyapti. Kimdir kelib bizga bir so'roq qilib tekshirib berishini so'raymiz.
Buxoro viloyati Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ham ozodlikka murojaat qilib, rag'batlantirish pullarini to'liq olmaganiga norozilik bildirishdi. Qorako'ldagi tez tibbiyot xodimlari Alisher Usmonov ajratgan yordam pulini to'liq olishmadi. Har bir odamga hukumat qarorida belgilangan summadan 150 ming so'm kam berishdi. Shunga haqlimi ular? Qolgan pul qayerga ketgan? Alisher Usmonovning sovg'asini nimaga to'liq berishmadi bizga deya yozdi Qorako'l tumanidagi tez tibbiy yordam xizmati xodimlari. Qorako'llik tez yordamchilar ozodlikka taqdim qilgan hujjatda bir martalik rag'batlantirish pullari qarorda belgilangandan kam berilgani qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, Qorako'l tuman tez tibbiy yordam brigadasining jami 200 xodimiga hukumat qarorida belgilangan 710 million so'm o'rniga 686 million so'm tarqatilgani yozilgan. Jumladan 5 million so'm pul olish kerak bo'lgan vrachlarga 4 million 834 944 so'm berilgan. Bu kabi shikoyatlar mamlakatning deyarli barcha hududlaridan, jumladan Namangan viloyati Chust tumani, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani tez tibbiy yordam xizmatlari xodimlaridan keldi. Ozodlik tez yordamchilar shikoyatlarini o'rganish uchun bir qancha tez tibbiy yordam bo'limlari bilan bog'landi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli xodimlarning rag'batlantirish pullari turlicha berilganini quyidagicha izohladi. 30-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining 458 sonli qarori chiqdi. Qarorda 2020 yilning 1 iyunigacha ishga qabul qilingan tez tibbiy yordam xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish to'lovlari berilishi yozilgan. Qarorda beriladigan summa ham aniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni vrach xodimlarga 5 million so'm, feldsher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm berilishi ko'rsatilgan. Lekin 4 avgust kuni Sog'liqni saqlash vazirligi rag'batlantirish pullarini taqsimlash borasida yangi ko'rsatma berdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tez tibbiy yordam xodimlari deyilgan. Vazirlik tez tibbiy yordam brigadalari deb o'zgartirdi. Ya'ni bo'limning hamma xodimlariga pul berilmaydi. Birinchi qarorda kimga qancha berishi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, vazirlik xodimlarining stavkasiga qaralishini buyurdi. Shuning uchun xodimlarda tushunmovchilik paydo bo'ldi. Rag'batlantirish pullari ham xodimlarning stavkalariga qarab har kimga har xil tarqatildi dedi Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli. Buxoro viloyat Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli esa xodimlarning shikoyatlarini vazirlik tomonidan taqsimotning noto'g'ri qilingani bilan izohladi. To'g'ri, xodimlarga ajratilgan rag'batlantirish pullaridan ushlab qolindi. Lekin bu yerda mahinatsiya yoki talon-torojlik bo'lgani yo'q. Sababi rag'batlantirish uchun ajratilgan pullar yetmadi. Vazirlik taqsimotni noto'g'ri qilgan. Shuning uchun tez yordam brigadalari xodimlarga bor pul teng taqsimlandi foiz hisobida. Yetmagan pul barcha xodimlardan ushlab qolindi. Bu vaqtda sog'liqni saqlashga ham, hokimiyatga ham hamma joyga ma'lumot berildi. Viloyatdagi ekonomistlar bilan maslahatlashildi. Ayb bizda emas. Muammo sababi taqsimotni noto'g'ri qilishganda dedi Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli. Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining mulozimlaridan biri bilan bog'landi. U tez yordam brigadalariga rag'batlantirish pullari tarqatilishida umuman muammo yo'qligini, bu borada vazirlikning rasmiy Telegram kanalida barcha ma'lumotlar borligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar MXX polkovnigi Taymuraz Alimovni qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayotganligini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi Taymuraz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yilning oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralariga yaqin bir-biridan mustaqil 3 mulozim kuni kecha ma'lum qildi. 44 yaşar polkovnik Taymuraz Alimov 2018 yılının 26 fevralda hibsga olingani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlovchi mulozimning ismi sir qolish sharti bilan 13 avgustda ozodlikka aytishicha 44 yaşar Toymuroz Olimjonovich Alimovning ismi DXX shtat jadvalida Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i degan lavozim qarshisida turganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Ikkinchi bir mulozimning aytishicha u Toymuroz Alimovni viloyat hokimligidagi majlisda ko'rgan. Uchinchi mulozim Toymuroz Alimovning ismini viloyat hokimligi farmoyishlaridan birida ko'rganini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga O'zbekiston DXX matbuot xizmati javob bermadi. El-Tuz nashrining yozishicha Taymuroz Alimovni Qashqadaryodagi majlislardan birida ko'rishgan. Qashqadaryodagi faoliyatining ilk oylarida Taymuroz Alimov panada yurdi. Biroq taxminan 2-3 oydan keyin ommaga ko'rinish bera boshladi. Hatto viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan bir necha marta suratga ham tushdi. Rasmiylardan olingan ma'lumotga tayanib ozodlik 44 yashar polkovnik Taymuroz Alimov 18 yilning 26 fevral kuni hibsga olingani haqida xabar bergan edi. MXHning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Taymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish, 301-modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-moddalar aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorlarning bildirishicha, Taymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018 yilda Taymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. Bu paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019 yil Alimov qamoqdan sirli ravishda qutqarib qolindi va Qashqadaryo DXX boshlig'i lavozimiga yuborildi, dedi ismi sir qolishini istagan amaldor. Taymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiy ozodlikka bildirishicha, u o'z vaqtida MXH raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007 yildan 2014 yilgacha MXHning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014 yildan 2015 yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015 yildan 2017 yilning may oyigacha Namangan viloyat MXHsining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017 yil may oyidan to 2018 yilning 5 fevralgacha MXHning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Taymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MXH nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan voqea hodisa guvohlarining likvidatsiya qilinishi doirasidagi ishidagi figurantdir. Polkovnik Taymuroz Alimov 2011 yilning 11 avgustida o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning UP 4356 farmoni bilan 2 darajali shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi.
Dastur davomida Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi. Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Toshkent paxta boykotini e'lon qilish uchun chet eldagi shirkatga 500,000 dollar to'ladi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Belarus poytaxti Minsk va boshqa qator shaharlarda 14 avgustga o'tar kechasi ham 10 minglab odam norozilik namoyishlariga chiqdi. Tafsilotlar bilan Minsk sadriddin Ashur. Rasmiylar tanglikni yumshatish ilinjida kechga yaqin hibsga olingan mingga yaqin namoyishchini qo'yib yuborishdi. Ichki ishlar vazirligi esa ayrim tomoshabinlarga qarshi oshiqcha kuch qo'llanilgani uchun uzr so'radi. Ichki ishlar vaziri Yuriy Karayev tasodifiy odamlar jarohat olgani uchun uzr so'rab, mas'uliyatni o'z bo'yniga olishini bildirdi. Belarus Milliy kengashi raisi Natalya Kachanova prezident Aleksandr Lukashenko namoyishchilarni hibsda olish jarayonini zudlik bilan ko'rib chiqishga chorlaganini aytdi. Jang qilmoqchi emasmiz, bizga urush kerak emas. Bugun kechga qadar 1000 nafar odam ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashmaslik majburiyati bilan ozodlikka chiqarildi, dedi Kachanova. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'q otar quroldan o'q otildi. Natijada yuzlab namoyishchi jarohatlandi, kamida 2 odam nobud bo'ldi. Ayni damda 6000ga yaqin namoyishchi hibsda qolmoqda. Bir necha nashr hibsda namoyishchilarni politsiya kaltaklagani va tahqirlagani haqida xabar qildi. Bu orada zo'ravonlikni to'xtatish uchun Belarus hukumatiga xalqaro bosim kuchaymoqda. 13-avgust kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha bir guruh mutaxassisi Belarus politsiyasi ko'rgan choralarni qoralab bildiruv e'lon qildi. Estoniya, Latviya, Litva va Polsha yetakchilari Belarusdagi buhronga tinch yechim topish uchun yarashtiruvchi vazifasini o'tash taklifi bilan qo'shma bildiruv e'lon qildi. Bildiruv Belarusda milliy dialog olib borish mumkin bo'lgan forumni tuzishga chaqirdi. Belarus bo'ylab ayrim hukumatga tegishli zavod va fabrikalar ishchilari ish tashlashdi. 13-avgust kuni bir guruh ayol Minskda yonma-yon turib, birdamlik zanjirini tuzdi. Tinch namoyishlarda ishtirok etayotganlar oldidan avtomobilda o'tgan haydovchilar esa birdamlik isor qilish uchun signal chaldi. Belarus davlat filarmoniyasining bir guruh musiqachisi filarmoniya oldida ovozimni o'g'irlashdi yozuvi bilan namoyishga chiqishdi. Belarusdagi IT shirkatlarining 700dan oshiq yetakchisi qo'shma maktub yozib, hukumatni zo'ravonlikni to'xtatishga hamda ochiq va adolatli prezident saylovini o'tkazishga chorladi. Belarus jurnalistlari birlashmasi 23 nafar jurnalist hibsda qolayotganini bildirdi. Birlashmaga ko'ra, saylov ortidan umumiy hisobda 68 nafar matbuot xodimi qo'lga olingan. 11 avgustdan beri Belarus davlat kanalining bir necha xodimi namoyishchilarni qo'llashni izhor qilib iste'foga chiqdi. Ayrim politsiya xodimlari hamda Belarusning Amon xavfsizlik kuchlari a'zolari ijtimoiy tarmoqlarda tinch namoyishchilarga qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoralab, ish formalarini uloqtirishdi yoki yoqib yuborishdi. 1000dan oshiq olim va tadqiqotchi hukumatga ochiq xat yo'llab, namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishni bas qilishga hamda qo'lga olingan barcha namoyishchini qo'yib yuborishga chorladi. Milliy matbuot nashrlariga ko'ra, mamlakat sharqidagi Bobruz shahri qamoqxonasida mahbuslar isyon ko'targan. Mahalliy aholi 13-avgust kuni qamoqxonaga Ichki ishlar vazirligi qo'shinlari olib kelinganini so'zlab berdi. Belarusda prezident saylovi g'olibi amaldagi prezident Lukashenko bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9-avgustda norozilik boshlanib ketgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston xavfsizlik idorasi hibsxonasida qolayotgan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Bobomurod Abdullayevning keksa onasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, tuhmat bilan qamalgan o'g'lini ozod qilishni so'radi. 73 yashar Gavharjon Madaminova o'g'lining dushmanlari unga tuhmat qilayotganini ta'kidlab, bu vaziyatdan o'g'lini faqat prezidentning o'zigina olib chiqishi mumkinligini aytadi. Gavharjon Madaminova o'g'lining Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasi qo'ygan ayblov bilan hibsga olinishi ortida uni jismonan yo'q qilish harakatiyotganidan qattiq qo'rquvda ekanini aytadi.
Mening balamni umuman qaramaganga aloqasi yo'q. Qaramagan bobom hatto internetda birikki adam yazgandan kelmem balama. Telefon kıldım xavatır alıp. Balam şimdi de bir yazıp durduklar desem. O ne can? Ben karam vergen ki umumel alakam yok. Ben onu bilmiyim ben. Ben Kur'an kitabını uşam. Allah namı bilen. Ant içemen. Bana düşmanlarım tuhmet kılısı yatırlar. Ulan yine bir nesneni receleştir yatırlar dedim. Hürmetli Şevket Miraman özümüzü yayıp. Balamın azadlıkta çıkışına yardım verin. Balamın bu nahak tümetmeden, bu nahak kamaçtan siz kutkara alasınız.
Dedi, internet tarmoqlarida tarqatilgan o'z murojaatida jurnalistning onasi. Ozodlikning qirg'iz xizmati ma'lumotiga ko'ra, Toshkentdan kelgan hujjatlarda Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish hamda 159-moddasi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Jurnalist o'zbek huquq tizimlari tomonidan Facebook Facebook va Telegram tarmoqlarida qora mergan taxallusi bilan tarqatilayotgan chiqishlar muallifi ekanligida ayblanmoqda. Keskin muxolifat ruhidagi bu chiqishlarda O'zbekiston oliy hokimiyati, xususan birinchi oila ichidagi nizo, korrupsiya, qolaversa Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir va Jizzax viloyati hokimi lavozimida ishlagan davridagi faoliyat haqidagi iddaolar ilgari surilmoqda. Gavharjon Madaminova 2017-yil 16-oktyabrda ham Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini ozodlikka chiqarishni so'ragan edi. O'shanda MXX yurtdalasida saqlangan Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostidagi maqolalar muallifi sifatida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblangan edi. Hibs paytida qiynoqqa solinganini bildirgan Bobomurod Abdullayev 2018-yil 7-may kuni sud zalidan ozod qilingan va bu harakat xalqaro tashkilotlar, g'arb hukumatlari tomonidan Mirziyoyev hukumati davrida matbuot erkinligi vaziyatining yaxshilanayotgani alomat sifatida olqishlangan edi. Bobomurod Abdullayevning oradan 2 yil o'tib Bishkekda qayta hibsga olingani xabari chiqish ortidan bir guruh nufuzli xalqaro tashkilotlar ham Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib, uni zudlik bilan ozod etishni so'radi. Amnesty International, Freedom House, Markaziy Osiyo bo'yicha inson huquqlari assotsiatsiyasi kabi qator tashkilotlar e'lon qilgan qo'shma bayonotda Abdullayevga qo'yilayotgan ayblarning uyushtirilgani, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan taqdirda uni qiynoq va 20 yilgacha qamoq jazosi kutayotgani aytilgan. Bayonotda Qirg'iziston hukumatiga qiynoqlarga qarshi xalqaro konvensiya a'zosi sifatida Abdullayevni qiynoqlar mavjud davlatga jo'nata olmasligi, qolaversa qochqinlik maqomi so'ragan shaxsni ham u qochgan davlatga qaytarish xalqaro inson haqlari normalariga zid ekani eslatilgan. Bunday chaqiriqlarga qo'shilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Bishkek hukumatining O'zbekiston xavfsizlik kuchlari qo'lida bundan oldin ham qiynoqqa solingan mustaqil jurnalistni O'zbekistonga berib yuborish oqibatlaridan ogohlantirdi. 10 avgust kuni Bishkekdagi 1 may tuman sudi Bobomurod Abdullayevni joriy yilning 8 sentyabriga qadar hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Jurnalist bu vaqt oralig'ida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov hibsxonasida ushlab turiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eron, Afg'oniston va O'zbekistonaro yangi bir tranzit koridori ochildi. Ilk bor Eronning tijoriy tovarlarini tashuvchi yuk mashinalari ushbu koridor orqali O'zbekistonga yetib bordi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston transport vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, Eronning tijoriy tovarlari karvoni ilk bor Afg'oniston orqali O'zbekistonga yetkazilgan. Mazkur tijoriy tranzit koridori TIR deb nomlanuvchi avtomobil transporti to'g'risidagi Butunjahon konvensiyasi asosida ochilgan. 1 marta ushbu koridor orqali Eronning tijoriy tovarlaridan choy va g'ildiraklar O'zbekistonga yetkaziladi, dedi Afg'oniston transport vazirligi so'zchisi Nasratullo Quvonch. Eronning tijoriy tovarlari ilk marta Tirya avtomobil transporti to'g'risidagi Butunjahon konvensiyasi asosida Eronning Bandar Abbos portidan yuklanib, Afg'oniston orqali O'zbekistonga yetkaziladi. Mintaqa davlatlari aro tranzit rivojlanishi rasmiy Kobulning muhim maqsadlaridan ekanini bildirgan Nasrat Quvonch, mazkur koridorni Markaziy Osiyo davlatlarini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga bog'laydigan qisqa va munosib yo'l dedi. Unga ko'ra, so'nggi oylar ichida Afg'oniston hukumati mintaqa davlatlari aro tranzit va transport bo'yicha o'zaro hamkorliklarni mustahkamlash uchun bir qator shartnomalarga qo'l qo'ygan va bugunga qadar mazkur shartnomalardan ayrimlari amalga oshirilgan. Qator kuzatuvchilar mazkur koridorni Markaziy Osiyo davlatlari va Janubiy Osiyo o'lkalari aro tranzit va savdogarlik faoliyatlari rivojlanishiga muhim rol o'ynashini aytadilar. Afg'on eksperti Iraj Xazari rasmiy Kobulni mamlakat infrastruktura qurilmalarini tiklashda mintaqa davlatlari yordamiga muhtoj ekanini bildirib, Afg'onistonning Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bozorlariga bog'lash orqali mintaqa mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishiga katta rol o'ynashini ta'kidladi. Bundan oldin Eron rasmiylari Afg'onistonni mintaqa tranziti uchun qisqa va muhim koridor bo'lganini bildirib, kelajakda Afg'onistonning mintaqa iqtisodiyoti va tijorati rivojiga qo'shayotgan hissasini, bu mamlakatda barqarorlik o'rnatilishiga olib keladigan asosiy bulquva fursat ekanini aytgan edilar. Afg'on kuzatuvchilari mamlakatni mintaqa davlatlari aro muhim transport va tranzit koridoriga aylanishi Afg'oniston iqtisodiyoti rivojiga hamda minglab kishi afg'onlarni ish joylari bilan ta'minlashda qulay imkonlar yaratib berishini aytadilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Ozod Digest Oliy sudning sobiq xodimi jasadi chamadondan topildi. Uni o'ldirganlikda gumonlangan yuqori lavozimli shifokor qo'lga olindi. Buxoro amirdan qolgan nodir buyumlarni 500 ming dollarga sotayotgan milliy gvardiyachi qo'lga olindi. Dasturimiz so'ngida esa Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozod nazarini tinglaysiz. Charchagan karantin, jurnalistlarga berilgan signal, prokuraturaga topshirilgan ariza haqida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy sudning sobiq xodimini kim o'ldirgani ochiqlandi. Koronavirusga chalingan hokimlar izzat-hurmat bilan poytaxtda davolayotgan paytda shifokorlarga ham e'tibor ko'rsatish so'raldi. Aktyor Alisher Uzoqovning shaxsiy sahifasi hakerlar hujumiga uchradi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Jasadi chamadon ichidan topilgan fuqaroning o'limiga doir yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deb yozadi gazeta.uz. Avvalroq Toshkent viloyati Qibray tumanida sayohat chamadonidan murda topilgani jasad 68 yilda tug'ilgan Ochilov bo'lib chiqqani marhum ilgari O'zbekiston Oliy sudida ta'minotchi vazifasida ishlagani xabar berilgan edi. Bosh prokuratura holat bo'yicha 2 kishi gumonlanib hibsga olingani ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Oliy sudning sobiq xodimi joriy 7-avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazidagi tanishining oldiga borgan, shifokor Ochilov qabulga kelgandan foydalanib, uni bo'sh xonaga olib kirib, tibbiyot kushetkasiga yotqizgan va boshiga tumtoq jism bilan urgan. So'ng bo'g'ib o'ldirgan. Jinoyatni yashirish maqsadida jasadni o'z yo'l chamadoniga joylashtirilgan va tanishi bilan Qibray tumanidagi Bo'zsuv kanaliga tashlab kelgan. Tergov idorasi qotillik sodir etilishiga Ochilov tomonidan shifokorning oilasi va farzandlariga tahdid qilingani, shuningdek, rashk kabi motivlarni ko'rib chiqmoqda. Koronavirusga qarshi kurash jarayonida shifokorlarning vafot etayotgani o'rnini to'ldirish imkonsiz bo'lgan yo'qotish sanaladi, deb yozadi Kun.uz. Negadir bir shifokor o'rta hisobda 50-60 ba'zan 100 nafargacha bemorning sog'lig'i uchun kurashadi. Masalan, Samarqand shahri 1-chi klinik shifoxonasi shifokori professor Ne'matullo Aralov va Toshkent shahri Chilonzor tumani sanitar-epidemiologik osoyishtalik markazi Laboratoriya mudiri Marhabo Ahmedova 62 yoshda, Respublika fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bo'lim boshlig'i Odiljon Nimatov 43 yoshda COVID-19 dan vafot etdi. Qayd etilishicha, bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Vaziyat jiddiyligini inobatga olib, koronavirusga chalingan vrachlarni alohida klinikada davolash taklif etilmoqda. Buxoro viloyatida Amir Muzaffarxondan qolgan nodir osori atiqalarini aldov yo'li bilan sotishga uringan sobiq IIB hamda Milliy gvardiya xodimi qo'lga olindi, deb yozadi Sof.uz. Buxoro shahrida yashovchi 65 yoshli fuqaro o'ziga meros qolgan Amir Muzaffarxon davriga oid muhr, kamarband va muqaddas Qur'on kitobining teriga yozilgan nusxasini sotish niyati borligini ma'lum qilgan. Bundan xabar topgan qo'shnilari IIBning nafaqadagi xodimi va uning o'g'li Milliy gvardiya safdori bilan vaziyatdan foydalanib daromad orttirishni maqsad qiladi. Ota o'g'il bu fuqaro bilan ushbu tarixiy qiymatga ega buyumlarni sotish evaziga jami 100 ming dollar berilishiga kelishgan. Tez orada xaridor ham topilgan. Biroq xaridor 500 ming dollarga sotilayotgan ushbu buyumlar biror muzeydan o'g'irlanganmi yoki soxtami degan fikrga borgan va huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Huquq idoralari ota o'g'ilni tezkor tadbir payti qo'lga olgan. Qora rangli qimmatbaho tosh, Amir Muzaffarxon davriga oid muhr, bir dona kamarband va bir dona hamyon ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirilgan. Ota o'g'ilga Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 11-avgustni taniqli aktyor Alisher Uzoqovning Instagram'dagi sayfasiga hakerlar hujum qildi. Bu haqda Daryo.uz yozadi. Hakerlar aktyorning onasi avtohalokatga uchrab o'ta og'ir ahvolda yotgani haqida soxta xabar joylagan. Muxlislardan aktyor onasining operatsiyasi uchun $240,000 yordam so'ralgan. Keyin ma'lum bo'lishicha aktyor IT mutaxassisi ko'magida u sayfasini yana qaytarib olgan hamda video murojaat yo'llab onasining sog'-salomat ekanini ma'lum qilgan. Ey hacker janoblari, sizga Allohdan insof tilayman degan Instagram'da 2.3 million obunachisiga ega bo'lgan aktyor Alisher Uzoqov atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi, hacker tomonidan o'ldiga chiqarilgan onasi Shohida Uzoqova ham taniqli aktrisa sanaladi. 36 yoshli san'atkor kino va teatrdagi rollari bilan tilga tushgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim mehmonimiz. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
14-avgustda gaplashib turibmiz. Ertadan boshlab, 15-avgustdan boshlab O'zbekistonda karantin choralari keskin yumshatiladigan bo'lib turibdi. Kim tabib? Boshdan o'tkazgan tabib 40 kundan ortiq karantin lagerlarida ushlab turildingiz. Boshqalar bilmasa ham siz bilasiz karantin nimaligini. Shuning uchun siz nazaringizda ertadan o'sha keskin yumshatilishi karantin choralarini to'g'ri chora deb bilyapsizmi yoki noto'g'rimi? Chunki qarangda, kechagina shanba yakshanba kunlari shahar qishloqlarida hayot mutlaqo to'xtatilayotgandi va mana shunday sharoitda birdaniga yaxshi bo'lib qoldimi vaziyat?
Birdaniga bo'lmadi, nisbatan harorat yumshatilib turildi, lekin bu men ilgari ham aytgandim, karantin choralari keskin kuchaytirilganligi mamlakat iqtisodiyotiga juda katta zarba berilganligiga va ayniqsa aholini turmush sharoitini keskin yomonlashtirib yuborganligini men oldingi bir intervyularimda bergandim boshqa bir radio stansiyalarga. Shu ma'noda karantin choralari keskin yumshatilganligi xalqimiz tomonidan juda katta minnatdorchilik bilan qabul qilindi. Bu ayniqsa rizqi kundalik topishiga bog'liq odamlarga ayniqsa qo'l keldi. Juda ko'p odamlar xalqni o'sha uylariga xodimlar olib kelib sotib olimimiz tahlil qilgan materiallarda juda ko'p odamlar iqtisodiy jihatdan juda nochor ahvoldaligini, rasmiy ma'lumotlar bo'yicha 4 million, 5 million aholi kambag'al deb hisoblansa, norasmiy ma'lumotlar bu ko'rsatkich 15-20 millionga yetishini ko'rsatgan edi. Shu ma'noda karantin choralari keskin yumshatilganligi juda yaxshi ish bo'ldi deb hisoblayman.
Birinchi gal o'sha karantin choralari kiritilib, keyin yumshatilgandan keyin ahvol ancha abjorlashib ketuvdi, keyin yana choralarni kuchaytirdi. Bu gal ana o'shanday effekt paydo bo'lmaydimi yana? Sizda bir xavfsirayotganingiz yo'qmi shu masalada? Oddiy bir toshkentlik sifatida.
Yo'q, xavfsirash nimasi yo'q, chunki kasalliklar yuqadigani yuqib bo'ldi. Bu nima 5 kun ishxonaga borib 2 kun uyda qamalib o'tirsa shu bilan kasallik kamayib qoladi degan nimalarni o'zi bu xalqdan uzoq bir odamlar o'ylab topgan bir iqtisodiy bir nimasi yo'q bir odamlarda bir nimasi deb xulosasi deb o'ylayman. Karantin choralarini belgilayotgan da ham shuni bir ishlab chiqayotgan olimlar qaysi nimaga qanday bir yo'riqlarga asoslanib shunaqa nima qilgan 2 kun uyga chiqmasa 5 kun uyda shaharda bo'ladi, ishxonada bo'ladi, qaytib kelib bolalarni ko'chaga chiqarmasdan o'sha virus bo'ladigan bo'lsa shaharga yuqtiradi, yana kelaveradi. Shu ma'noda shu odamlar kasal bo'ladigani bo'lib bo'lmaydigani bo'lmagan nimada shu karantin choralari keskin yumshatilganligi yaxshi bo'ldi deb hisoblayman.
Yo'q, endi insof yuzasidan Baxtiyor aka, insof yuzasidan shuni ham aytish kerakki, masalan doktorlar karantinni joriy etishni tavsiya qilar ekan, bu tavsiyalarni hukumatlar qabul qilib karantin joriy qilar ekan, hech kim iddao qilgani yo'qki kasallikni to'xtatamiz deb. Kasallik tarqalish ko'lamini toraytiramiz, sur'atini pasaytiramiz va natijada o'sha meditsina muassasalariga bosim ozayadi. Biz o'sha murojaat qiladigan bemorlarni davolash imkonini qo'lga kiritamiz degan gap qilinganda, shu ma'noda to'g'ri edi o'zi aslida karantin joriy qilishi.
Albatta edi, bizda agar yetarli kasalxonalar bo'lganda va odamlarning ijtimoiy himoyasi ilgarigidan boshqa rivojlangan davlatlarda shunaqa ijtimoiy himoyasi bo'lganda bu narsa qo'l kelardi. Lekin ijtimoiy himoyasi bo'lmaganda bu kasallik ko'proq shu immunitet bilan bog'liq bo'lganligi, immunitet esa kundalik yeb ichish bilan bog'liq bir hodisa ekanligini hisobga oladigan bo'lsak va kundalik yeb ichishdan mahrum qilingan odamlarni karantinda yumshatib, karantinda qatirib qo'yish hisobiga ularni bir himoyalanish masalalari ham bu menimcha buncha to'g'ri bo'lmagan. Ana boshqa davlatlarda ijtimoiy himoya juda yaxshi bilan qilingan, bizda masalan ijtimoiy himoyaga yetarli e'tibor berilmadi.
Ijtimoiy himoya derajasiz shu kunlarni boshqa bir mavzusi esimga tushdi. Xabaringiz bor, hukumat o'sha ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan ajratdi va bu ham o'ziga yarasha bir janjallarni keltirib chiqardi. O'sha mahalla raislari bu yerda ham bir qilvirlik qildi, chinakam bir ehtiyojmandga bermadi, o'zinikilarga berdi degan gaplar ko'payib ketdi. Siz xabaringiz bo'ldimi shunday pullarni tarqatilishidan mahallangizda masalan?
Men mahallamdan sezmadim, chunki mahalladagi nimalarda bu mahallalarda bunaqa bir usul tashkil bilan bog'liq nimalar bo'ladi, lekin Sergelidan boshqa rayonlarda shunaqa voqealar bo'lganligini, shuni orqasidan Sergeli tuman hokimiyati kuni kecha hokimi ishdan bo'shatilganligini eshitdim. Lekin bu ham juda ko'tar qilib 1 million berib haligi vahimasi go'yo haligi sovuq qoqoqlab butun ayvonni boshiga ko'tarib borsang kichkinagina bir tuxum tuqqanda tuxumini ko'rasan. Xuddi vahimasi osmonni buzadi, lekin bir oilaga 1 million so'm berib buni ham qancha vahima qiladi, uni ham bir qismini urib qoldi. Bu 1 million so'm O'zbekistonda 5 oy karantinda bo'lgan aholiga nima u bitta to'lovlarni o'zi shu 1 milliondan oshib ketadi. Juda vahimasini nima qilishdi, vahimasi o'zidan katta bo'ldi. Lekin bu bir foydan berganga qushlarmas, 1 million katta bir nima bo'lmadi. Juda vahima qiladigan ijtimoiy himoya degan so'zga loyiq emas bu.
Yo, endi yo'qdan ko'ra yaxshi-ku baribir. Yo'qdan ko'ra yaxshi-ku.
Men shu nima karantin choralari yumshatilganligi, shu mag'atgandagi kundalik rizqni kundalik topishiga bog'liq odamlarga juda katta nima berdi. O'zini rizqini o'zi topib, bir baliq tashaganda qabas qarmoq berganda bo'ldi.
Hali yo'q, hali bergani yo'q, u ertadan berishi mumkin. Ertadan boshlab ertadan berishi mumkin.
Aynan vodiy tomonlaridagi aholi faqat shu vodiydan tog'dan o'tardi, ular yo'lni nima qilib qo'ygandan keyin transport kira qiladigan aholining ma'lum bir qismi ham ayniqsa juda bir nima bilan ko'tarinki kayfiyatdan qutulgan xabarim bor.
Ayniqsa shanba yakshanba kunlari mutlaqo harakatni to'xtatib qo'ydiku kichkina shahar qishloqlarda ham. Hatto o'sha kundalik bir ishiga boradigan ustalar, birovlarni uylarida ishlaydigan ustalar ham ishiga borolmay qoldi. Shu jihatdan albatta kundligini kunda topadiganlarga og'ir bo'lib ketdi.
Albatta. Lekin karantin xalqimiz tabiatidagi boshqa bir illatlarga ham urchitib yubordi. Masalan odamlarda sharoitdan foydalanib qolish, ayniqsa bu aptekachilar juda bir so'mlik dorini 5 so'm 10 so'mga qo'yib, hozir ham shu kunlarda shunaqa nima bo'lyapti, qolaversa mana kirakashlar arzimagan, uylariga doim qatnab yuradigan benzin narxi oshmagan, xuddi o'sha borish kelish xarajatlarni 2-3 barobar oshirib yuborganligi xalqimiz tabiatidagi yomon illatlarni ham urchiganidan shu tabiatda yomon yo'llar borligini isbotladi edi karantindagi saboqlardan.
Dori masalasini tilga oldingiz, bu sohada qandaydir bir yengillik paydo bo'lib qoldimi, dori paydo bo'ldimi aptekalarda?
Aptekalarda hech qanaqa dori ta'minoti nima qilib berganda, masalan bizni oilaga yaqin bo'lgan nimalar mana oddiy bir qonni suyultirish uchun kerak bo'ladigan yana bir aptekada 5 ming so'mga qolsa bo'ladigan geparin dorilari 50 ming so'mga tushib ketdi va shuni ham bir shaharni qaysi bir burchagidan topib kelishingiz kerak. Nega buni hukumat bittasida o'zining nazoratiga olmaydi? Kasalxonalar mana men karantinda o'tgan bo'lsam, koronavirusni dastlabki sharoitdagi har bitta chiqqan bemorda shifokorlar, hatto sog'liqni saqlash vaziri ham chapak olib kuzatib qo'yayotgan sharoitlarda, o'sha kunlarda karantinda kasalxonalarda deyarli dorilar bemorlarga bepul beriladi. Hozir kasalxonalarda o'rinlar ko'paytirildi. Istagancha kasallik qabul qilishimiz kerak degan iddao bilan chiqdi sog'liqni saqlash vazirligi va orqasida hukumat. Lekin kasalxonalarda hamma kasallarga o'zing uchun o'rgatim bor, mana shu dorilarni topib kelgin degan nima bo'lyapti. O'sha dorini topib kelsa o'sha bemorga o'sha dorisini nima qilinyapti. Lekin hukumat tomonidan bir dorilarni ko'paytirilganligi va dorilarni ehtimol ta'minotini nima qilayotgandi, lekin uni ham dorilarda narxini nazorat qilishi, kasalxonalarda kasalxona o'zi bevosita shu odam kasal bo'lishi, shu odam davolanishi kerak bo'lgan bemorlarni nimasi yo'q, kasalxonaga shu tez yordam orqali olib kelingan bemorlarga shu kasallarni davolash nimasi yo'q, kasalxonalarda buyruq bor, bor bemorlarni o'ziga
Baxtiyor aka, qarangda, mana dori masalasida gap ketar ekan, siz bu haqda gapirar ekansiz, meni esimga o'sha hukumat maqtangan dorilar to'plami, dori va tibbiyot vositalari to'plami 27mi 28 xil nomdagi to'plamini bepul berilishi haqida gapiriluvdi. Siz xabaringiz bo'lmadimi bundan?
Man yana bepul berilishdan xabarim yo'q, lekin men bevosita shu nimaga yaqin bo'lgan shu bevosita oila bilan bog'liq mojarolarni ko'rib turibman. Kasalxonalarda har kuni falon dorini olib kelish topshirig'i yuklatiladi oilani boshliqlariga, ular shaharni u yerdan bu yer ehtimol qanaqadir arzon dorilar, arzon bir nimalar nima qilingandir ta'minotlar, lekin man ta'minot masalasida mana Yangiota kasalxonasida shu nima bilan xabardorman, yangi nimalar bilan har kuni shu nimalarga dori tashib bilan ovora o'sha yerda bir bemorlarni ko'rsatib uyim dorilarni shu yetkazib berish bilan bog'liq tashvishlar bilan nima qilinadi. 22 xil ta'minot ilgari ham bo'lgan, hamma poliklinikalarga bizda tibbiy nimalar xizmatlar bepul deydi, baribir qo'lingizga qaraydi, o'sha doringizni o'zi olib kelib bering deydi. Bizda hali nomiga ko'p narsalar, ehtimol davlat ta'minlari ham bir qismi, lekin u yerda u bevosita yetkazib beradigan nimalar o'rtasida o'rta zino bor, o'rta zino o'sha nimani yetkazib bermayapti, lekin yetarli yetkazilgan berilmayapti.
Umuman bu sohada tibbiyot sohasida qandaydir bir aniq tiniq o'yin qoidalari belgilanishi kerak shekillida, o'sha vrachni tama qilishni oldini oladigan qoidalar bo'lishi kerak shekilli, yoki meditsina hamshirasini tama qilishini oldini oladigan, umuman
o'sha qismni doktorlar desa, amaldorlar desa nazari och, albatta o'sha joyga o'tirdim, o'shani 5 kunlik deb o'ylaydi. Masalan hokim ham o'sha yerda o'tirsa uzoq o'tirmasligini biladi va albatta shu bir yurib qolishi, yerdan yurib ketish, kasalxona bo'ladigan bo'lsa boshlab kelsa nima qilishi, bayonnoma muddati bo'ladigan bo'lsa o'qituvchilardan tug'ilgan kunida $100 yig'ishi, hamma bizda yo'qolmayaptida, o'tirgan joyida amali 5 kunligini biladi. Albatta bir narsani yurib qolish kerak, albatta urib qolish kerak, hokim bo'lsa yer beradi, kasalxonasi bo'ladigan bo'lsa doridan nima qildiradi, shu hamma nima nazara pastlik juda bir ketyaptida. Elementar bir narsa, xalqni hayotda uzoq juda ko'p amaldorlar, endi shu shunaqa nimaga hukumat miqyosida tayyorlanadigan farmonlarga nima qiladigan nimalar juda xalqni hayotdan xavfsirabdi, umuman bexabar oyog'i yerdan uzilib qolgan nima. Man esimda bor, shu haligi mamlakatni birinchi prezidenti 2003 yilda bir chiqib e'lon qilganda odamlarga hayronman, nega bu Yevropaga o'xshab toshdan 100 yilga avlodingga yetadigan qilib chiroyli pishirishlardan qurmaysan, duvalaydan qurasan dedi. Shunday real hayotdan uzoq mamlakatni prezidenti 7 yil yana boshqardi, yoki bo'lmasa 2004 yili hali Yevropa sanksiya bermagan paytda aytgan gapi esimda bor, man mamlakat nima odamlarimizga hayronman, chet elga borsa faqat Dubayga boradi, Xitoyga boradi, o'shandan faqat tijoratga boradi, undan ko'ra bola chaqayni olib Yevropa muzeylarini tomosha qilsam bo'lmaydimi? Men onam tirik bo'lganda prezident sifatida emas, farzand sifatida butun Yevropani aylantirib kelardim dedi. Bir yildan keyin Yevropa sanksiya qo'ydi. Demak, bu shu Andijon voqealaridan oldin aytilgan. Demak, Andijon voqealaridan oldin aytilgan bo'lsa, bu o'shandan keyin ham yana mamlakatni 12 yil boshqardi. Mamlakatni boshqaradigan odamlardir. Xalqni ham bir o'ylash kerak. Xalqdan uzoq bo'lib qolishi oqibati endi hayotiyki endi.
Xo'p. Jurnalistsiz, jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi voqealardan xabaringiz bo'lsa kerak.
Albatta, men tashvishga solaman.
Nimani o'ylayapsiz? Nimasi tashvishga solyapti?
Men tashvishga soladigan narsa, masalan, Qozog'istonda agar Bobomurod Abdullayev ishlaganda, o'shanda Qozog'iston hech qachon ekstraditsiya qilmas edi. Qirg'iziston O'zbekistondan iqtisodiy jihatdan qaram, u albatta Qirg'iziston O'zbekistonga qaytarib beradi va O'zbekiston hukumatı endi buni nimasini beradi, lekin O'zbekistonga buni himoya qilishga mana karantinda qancha himoya qilinar edi. Himoya qiladigan kuchlar nima turibdi, jurnalistlar qamalishi. Bu endi bu signal endi boshqa jurnalistlarga ham mana nima qiladiganlar.
Nimadan signal? O'yin tugadi degan
signal. Ha, xuddi shu signalga ishora. Men endi o'tgan safar siz bilan qilgan suhbatimda ham aytgandim. Ba'zi idoralar o'zini vakolatdan oshib ketyapti. Uni albatta prezident nazorat qilish kerak deganim. Ha, shu narsa ham bir Bobomurod Abdullayevga nima qilinishi ham, qirg'ichga olinishi ham o'sha nimalarga bir o'yin tugadi degan gapni bildirmasin.
Gap o'yinlar haqida ketadigan bo'lsa, o'sha siz ham bir chetida bor yangi tuzilayotgan, tuzishga urinilayotgan partiya bilan bog'liq ham savol bergim kelyapti. Ishlar jilyaptimi? O'sha haqiqat va taraqqiyot degan yangi partiya masalasi nima bo'lyapti?
Ishlar juda qiyinchilik bilan haligi bir har bitta santimetr uchun kurash ketyapti va har bitta santimetr uchun ham qattiq qarshilik qilinyapti. Masalan, oddiy bir adliya vazirligi shu boshqa respublikalardan tashqaridagi O'zbekiston fuqarolariga imzo berish huquqi berilmaydi deb nima qilindi? Biz ularni bu noqonuniy qaror ustidan Konstitutsion sudga murojaat qildik va yana bir nimasi
qanaqa imzo haqida ketyapti? Uzr, tinglovchi tushunishi kerak.
Elektron imzolar qo'yish huquqi va umuman shu partiyani tuzishga rozilik beradigan va hozir O'zbekistonda yashamayotgan asli O'zbekiston fuqarolarini imzosi masalasida qurilyapti. Adliya vazirligi bu haqida bizga o'zining xulosasini berdi. O'zbekistonda yashamasa ularni ovozi hisobga olinmaydi va qayd etilmaydi deb rasman boshqarma boshlig'ini bir o'rinbosarini nomidan bir 6 darajali odam bizga rasman javob berdi. Biz endi bu qarorni ustidan Konstitutsion sudga murojaat qildik. Hali javobini kutib turibmiz. Ikkinchi masala,
sizlar adliya vazirligiga to'xtang. Adliya vazirligiga murojaat qilar ekansizlar, nimani so'ragansizlar? Ro'yxatdan o'tkaz shunday partiyani deb murojaat qilganmisizlar yoki nima?
Yo'q, biz ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq protseduralariga amal qilish, o'sha masalalarni qanday hal qilish bosqichlari haqida nima qilganmiz? Biz shu saylov to'g'risidagi qonun bo'yicha biz hozir 50 kishidan iborat tashabbus guruhi bir joyda o'tirib majlis o'tkazib sez o'tkazish kerakda. Biz shunaqa bir partiya tuzishga qaror qildik, mana qarorimizni nimasi deb nima qilish kerak. Bu qaror qabul qilingan 1996 yilda, oradan bir 24 yil o'tgandan keyin butun dunyo bo'yicha koronavirus tarqaladiyu koronavirus bo'yicha qoida bo'yicha 3 kishidan ortiq yig'ilish mumkin emas degan qoidani hech kim xayoliga ham keltirmagan, lekin o'sha talab turibdi. 3 kishidan ortiq majlis o'tkazish mumkin emas. Albatta, bu nima saylov to'g'risidagi qonun bo'yicha 50 kishidan iborat tashabbus guruhi bir joyda o'tirib qaror qabul qilish kerak degan. Shu elementar bir nimaga biz Adliya vazirligiga yozma murojaat qilib, yozma murojaat bo'yicha 1 oy kutishimiz kerak. Onlayn o'tkazishimiz mumkinmi, yo'qmi? Juda katta qiyinchilik bilan nima bo'lyapti.
Shu kundagi eng so'nggi qadam nima?
Eng so'nggi qadam, biz Konstitutsion sudga murojaat qildik. Haligi boshqa O'zbekistondan tashqarida yashaydigan vatandoshlarimizni imzosini hisobga olish. Nega biz o'shanda aytdik, nega ularni ovozi prezident saylovida hisobga olinadi, deputatlar saylovida hisobga olinadiyu, lekin oddiy bir elementar bir partiya tuzish haqidagi nimada hisobga olinmaydi degan bir iddianı verdi. Şu iddiaya cevap verişken öyle cevap verdi. Alim neydi dedi. Ve talabını çürtünmedi. Biz de şöyle yerde çürtten kendisinin çürtten müracaat edildik. Vakt öt yaptı da vakt öt yaptı. Elimizde bir neler düşünelim.
Tushunarli. Tushunarli. Va eng so'nggi savol o'sha adabiyot gazetasini soxta soni bo'yicha biron narsa aniqlandimi?
Aniqlandi. Bu nimani bu shunchalik soxta soni tayyorlab turishdi. Tagida men o'ylagandimki, bu soxta sonni 4 donasini chiqarib, donlarni yoki o'sha gazetada e'lon qilingan Jahongir Muhammad yoki boshqa bir nimalarni asabiga o'ynash uchun bir 5-10 dona chiqarilgan bo'lsa kerak deb o'ylasam, yo'q, bu juda katta miqdorda chiqarilgan ekan. Bu katta miqdorda chiqarilganda ham hatto shu qadar xotirjamlik hech narsa bo'lmaydi degan nimada, hatto mani ba'zi majburiyatlarimni ham bular o'zini bo'yniga olishgan, obunachilarimga yetkazib berishgan. Bundan tashqari haligi do'konlarga sotish uchun berishgan, Alloh berishganda ham qalbaki hujjatlar bilan berishgan, mana bemalol sotinglar, sizlarga 3000 so'mdan berishgan. Do'konchilar ham bizga esani 10 ming, 12 ming so'mdan ura-ura qilib sotishgan. Biz endi shu hujjatlarni qo'lga kiritdik, qo'limizda turibdi. Va shu ma'noda biz bosh prokuraturaga murojaat qildik. Bosh prokuratura ko'rib chiqishi lozim ko'rsa, ko'rib chiqadi, ko'rib chiqmasa.
Qachon murojaat qilyapsizlar? Qachon?
Biz endi murojaat qilganimizdan bir 10 kuncha bo'lib qoldi.
Hozircha javob yo'q, ha?
Hozircha javob yo'q. Endi ular yetib borgandan bir kun o'tadigan bo'lsa, bizga yetib kelgancha bir kun o'tadigan bo'lsa, yana bir 10 kunlarda bir balki javob topamiz degan umiddamiz. Hozircha hech qanaqa bir javob yo'q.
Bu masala bo'yicha qandaydir bir boshqa harakatlar, boshqa qandaydir bayonotlar, telefon qo'ng'iroqlari, shubhali qandaydir xabarlar, chaqiruvlar hech narsa bo'lgan yo'q, ha?
Yo'q, bizga hech qanaqa bir ta'rif, boshqa bir jihatdan nima qilyapti. Bular endi bo'laveradi deb o'ylashganda, biz bayonot berganimizdan keyin, masalan, 24-chi kuni gazeta e'lon qilinyapti. O'zi 24-chi kuni sana bilan chiqqandan keyin, eng kamida o'sha 24-chi kuni topshirsangiz, biz matbuot tarqatuvchiga ertasiga 25-da sotiladi. 24-chi kuni sahar soat 6 da Toshkentdagi hamma do'konlarga asosiy matbuot tarqatuvchi do'konlarga berilyapti. O'sha kunlari karantin kuchaygan, shanba, yakshanba umuman yurib bo'lmaydigan ahvolda bo'lganda biz endi bexabar qolganmiz. 25-26-25 kuni biz bundan xabar topganimizdan keyin 26 kuni biz bayonot beryapmiz. 27 kuni umuman do'konlar ishlamaydi, lekin biz bayonot berganimizdan keyin do'konlardan hamma sotilmagan qismi qaytarilyapti. Shosha pisha. Ularni hujjatni qo'limizga oldik, o'sha do'konlarda do'konlarga olib chiqib, yana qaytarib olinganligi haqida hujjat.
Nega
tarqatilganda 24-chi kun tarqatilgan, biz bayonot berganimizdan keyin etagini yopish uchun ular nimada 24-chi kuni shosha-pisha do'konlarda sotilganini qilib, sotilmaganini qaytarib olishyapti va do'konchilar adabiyot gazetasini qaytarib berdim deb yozib bergan nimalarini shunga kiritdi. Bu shunaqa nimalar. Endi biz viloyatlarda bemalol biz obunachilarimizga ham o'zlari yetkazib berish uchun soxta sonni viloyat do'konlarida ham nima qilyapti, mana bugun eshitdim, Sirdaryoda deyarli bizga esa sotilmasdi, aholi kam yashaydi, do'konga 100 ta olib olishgan ekan, 100 ta sotilib ketibdi, ura-ura haligi reklamasiketganman yo boshqa narsaa. Endi gap buni sotilib ketishida bor, gap bu yerda o'sha soxta gazetani faxriyatni nimasiga to'g'ri kelmaydigan informatsiya, xabarlar, maqolalar chiqib ketganligi mani ko'proq tashvishlantiradi. Qarang, bu yerda yana bir nimaga buni tashkil qilgan odamlar o'sha eng toza qog'ozda, hatto qog'oz narxidan ham arzon narxda chiqarib nima qilishgan, 3000 so'mdan nima qilishgan, bu narsa o'sha 16 betlik toza qog'oz 3000 so'mdan qimmat turadi bu yerda narxi, hali pechat qilinmagan narxi. Lekin bitta manfaat o'sha hatto moddiy nima moddiy zararga ongli ravishda borib shu ish qilinganda va bu ishda biz keng ko'lamda bir butun respublika bo'yicha xotirjam shu ish qilingan va vahimasi chet ellarga ham bayonot orqali tarqalib ketgandan keyin bular bitta narsani hisobga olmagan, hozir internet asri ularga jinoyatni bemalol yashirib nima qilish mumkin emas, shuni hisobga olishmagan.
Tushundim. Tushunganim shuki, o'sha adabiyot gazetasining soxta soni bo'yicha javoblardan ko'ra hanuz savollar ko'proq. Tamom. Toshkentdan Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.